Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u poslanici Filipljanima, u četvrtom poglavlju od 7. stiha. I mir Božiji, koji prevazilazi svaki um, sačuvat će vaša srca i vaše misli u Hristu Isusu. Sveto pismo govori o još jednoj vrsti mira koju možemo razumeti. To je svetski mir. Sigurni smo u to da će jednoga dana mir prekriti zemlju, kao što voda prekriva more. To će se ostvariti kroz Hrista, kneza mira. Također postoji mir koji nastupa kada gresi bivaju oprošteni. Pošto smo dakle opravdani verom, imamo mir sa Bogom posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista, kako kaže poslanica Rimljanima, 5. poglavlje 1. stih. Zatim, postoji mir koji predstavlja spokojstvo. Gospod Isus je rekao: ostavljam vam mir, dajem vam svoj mir, kako je zapisano u Evanđelju po Jovanu u 14. poglavlju u 27. stihu. Ovo je čudesan mir, ali nije mir koji prevazilazi svaki um. Ne znam kako ovo da ti kažem, ali znam da to nije mir u kojem stalno živim. Mislim da je to mir koji u posebnom vremenu zahvata našu dušu. Stajao sam na velikom Havajskom ostrvu i posmatrao zalazak sunca, a u pozadini se nalazila Mauna Kea, velika snegom pokrivena planina u tim tropskim krajevima. Dok sam posmatrao lepotu Božije tvorevine, kakav me je samo mir obuzeo. Ne mogu ni da ga objasnim, prevazilazio je um. Taj isti mir me je obuzeo kada je moj nebeski otac dozvolio da dobijem rak. Otišao sam u bolnicu, preplašen na smrt. Onda sam te noći sve predao Bogu. Rekao sam mu da želim da znam da je on stvaran. I on mi je postao stvaran i taj mir koji prevazilazi svaki um je preplavio moju dušu. Ne umem to da objasnim, samo mogu da kažem da je divno. Taj mir će sačuvati vaša srca i vaše misli u Hristu Isusu. Neki kažu da molitva menja stvari. Ne mogu da se prepirem oko toga, jer molitva zaista menja stvari. Ali to nije primarni cilj molitve. Obrati pažnju na to da smo u ovaj odeljak ušli sa strepnjom, sa brigom, a iz njega izlazimo sa mirom. Između ovo dvoje je molitva. Da li su se stvari promenile? Ne naročito. Možda oluja i dalje besni, možda su talasi još uvek veliki, možda i dalje grmi. Iako oluja ne jenjava, nešto se desilo u čoveku. Nešto se desilo sa ljudskom dušom i ljudskim umom. U našoj strepnji želimo da Bog promeni sve oko nas. Daj mi ovo. Ne dozvoli da se ono desi. Otvori nam ova vrata. A trebalo bi da se molimo možda ovako: Gospode, promeni mene. Molitva je tajna sile. Ulazimo sa brigom, izlazimo sa mirom. Radost je izvor sile. Molitva je tajna sile. Razmišljanje o Hristu, svetilište sile. Uostalom, braćo, što god je istinito, što god je časno, što god je pravedno, što god je čisto, što god ljubazno, što god je na dobru glasu, ako je kakva vrlina, ako je kakva pohvala, na to mislite. U ostalom, braćo, sećaš se da je to rekao i na početku trećeg poglavlja, kada je bio tek na polovini. Sada je skoro pri kraju i upućuje poslednje savete. Ovo se naziva najkraćom Hristovom biografijom. On je istinit. On je put, istina i život. Što god je časno, on je častan. Što god je pravedno, on je pravednik. Čisto. Jedina čista osoba koja je ikada hodala ovom zemljom je Gospod Isus. On je postavio pitanje: ko od vas mene osuđuje za greh? Niko. Isto tako je rekao: dolazi vladar ovoga sveta i na meni ne nalazi ništa. Kaže Evanđelje po Jovanu, 14. poglavlje, 30. stih. Sotona uvek nalazi nešto za šta mene može da ulovi. Šta je sa tobom? Ali na Gospodu Isusu nije bilo ništa. On je bio svet, bezazlen, neokaljan, odvojen od grešnika, kako kaže poslanica Jevrejima, 7. poglavlje, 26. stih. Bio je ljubazan ili velikodušan, vrlina na snagu i hrabrost. On je bio hrabar, pravi čovek. Uzeo je na sebe ljudsku prirodu. Kakva pohvala! On je taj koga možeš slaviti i obožavati danas. Mi živimo u poganom svetu. Nijednim gradom ne možeš proći, a da se ne okaljaš. Prlja se tvoj um, oči. Da li ti ikada dosadi ta prljavština? Hollywood je još pre nekoliko godina ostao bez ideja, pa je presušio. Televizija je dosadna. Stalno se isto ponavlja. I šta su onda uradili? Prljavštinom su zamenili genijalnost. Neko ih je nazvao velikom pustoši. Kada gledaš Hollywood, kao da gledaš bezvodnu pustinju, a ipak su milioni očiju prilepljeni za njega. Umovi tih ljudi su ispunjeni prljavštinom, poganštinom i nasiljem. Ako hrišćanin namerava da vreme provodi uz prljavštinu, pogane i sumnjive stvari ovoga sveta, onda u njegovom životu neće biti sile. Tako mnogo slabih hrišćana imamo zbog toga što celokupno vreme tokom jedne sedmice provode sa stvarima ovoga sveta, ispunjavajući um, srce i stomak svetovnim stvarima. A onda se pitaju zašto u njihovom životu nema sile. Potrebno nam je svetilište. Potrebno nam je da razmišljamo o onome što će očistiti naš um. Evo nekih pitanja za razmišljanje. Koliko vremena provodiš uz Božju reč? Koliko vremena razmišljaš o Hristu? A mi svi otkrivena lica odražavamo slavu Gospodnju i preobražavamo se u istu sliku iz slave u slavu, kako to čini Duh Gospodnji. Druga poslanica Korinćanima, 3. poglavlje, 18. stih. Reč Božja je ogledalo i u njemu posmatramo slavu Gospodnju. Jedini način na koji možeš da gledaš živoga Hrista jeste u Božjoj reči. Dok njega posmatraš, javlja se sloboda i rast koji ti on daje. Do toga ne možeš doći ni na jedan drugi način. O, kako je detinjast i nedosledan život vernika! Zapanjen sam time koliko lako hrišćani bivaju zahvaćeni svakim vetrom doktrine koji naiđe. Nisu u stanju da razlikuju istinu od laži. Jedno od objašnjenja do kojeg sam došao razmišljanjem jeste da oni ne poznaju Božju reč. Da bismo imali silu u životu, moramo da razmišljamo o ličnosti Isusa Hrista, o njemu prikazanom u Božjoj reči. Suviše često ljudi dolaze u crkvu da bi se zabavili. Neko je rekao da ljudi dolaze u crkvu da bi gledali garderobu ili da bi zatvorili oči. Mnogi kao da omamljeno ili zbunjeno sede sat i po prosto da bi se osjećali religiozno ili pobožno. Prijatelju, jedino Božja reč može da ti donese snagu. Kada si slab, potrebna ti je fizička snaga. Potrebni su ti hleb i meso da te ojačaju. Reč Božja je tvoj duhovni hleb i meso. Jedini način na koji možeš duhovno da rasteš jeste da provodiš vreme uz Božju reč. Reč ti otkriva Isusa Hrista. On je na svakoj stranici Svetoga pisma, samo kada imamo oči za njega. Potrebno nam je da ga vidimo. Potrebna nam je stvarnost Hrista u našem životu. Ovo nam je omogućeno kada otvorenog pogleda posmatramo slavu Gospodnju. Kada Hristos ponovo dođe, mislim da će jedna od stvari zbog kojih će se hrišćani postideti biti neznanje Svetoga pisma kada stanu pred Isusa. Mišljenja sam da će mnogima od nas reći: sve potrebno sam ti javio u Svetom pismu i nisi me slušao. Nisi slušao šta govorim. Kažemo da je jedan od problema koji imamo sa decom taj što nas ne slušaju. Problem sa Božijom decom je što oni ne slušaju svog nebeskog Oca. Razmišljanje o Hristu, to je svetilište sile. Mnogi od nas treba da ostave posao i prljavštinu sveta, da se izdvoje sa Božijom rečju da bi posvetili svoju dušu dok razmišljaju o Hristu, dok ga slave i veličaju. Što ste naučili i primili i čuli i videli na meni, to činite i Bog mira bit će sa vama. Umesto činite, mislim da je ovde bolja reč praktikujte. Pavle je rekao nešto što bi zvučalo vrlo smelo, ako bismo rekli to ti ili ja. Činite ono što ja činim. Ne bih baš voleo da moj unuk krene mojim putem. Ne bih voleo da mu deda bude uzor. Ali Pavlov život je postao uzor za druge vernike. Pavle je živeo u svetilištu sile, jer je Hristos bio samo središte i periferija njegovog života. U Hristu ispunjenje sile. Obradovao sam se vrlo u Gospodu, što ste opet procvetali u svom staranju za mene. Vi ste se i inače starali, ali niste imali prilike. Na početku sam rekao da je poslanica Efescima prvenstveno pismo zahvalnosti. Pre nego što je došao do dela u kome izražava zahvalnost, Pavle se bavio hrišćanskim iskustvom. Kroz svoju poslanicu govorio je o hrišćanskom iskustvu. Sada će da im zahvali za njihov dar. Tokom 2 godine, crkva u Filipima je izgubila kontakt sa apostolom Pavlom. Nisu znali gde je, nakon što je bio uhapšen u Jerusalimu, a onda na 2 godine odveden u zatvor. Kada su sledeći put čuli o njemu, bio je premešten u tamnicu u Rim. Izvinjavali su mu se što sa njim nisu bili u kontaktu i što mu nisu slali darove tokom tog perioda. Pavle na najvelikodušniji način prihvata njihovo izvinjenje. Kaže: obradovao sam se vrlo u Gospodu što ste opet procvetali u svom staranju za mene. Vi ste se i inače starali, ali sad nekako niste imali prilike. Drugim rečima, izgubili ste kontakt sa mnom, pa niste imali priliku da mi budete od pomoći. Kako je bio velikodušan. Ne govorim ovo zbog oskudice, jer sam naučio da budem zadovoljan sa onim u čemu sam. Apostol Pavle je rekao da nikada od njih nije tražio pomoć. Nikada nije slao SOS poruku. Pavle je naučio da bude zadovoljan stanjem u kojem se nalazi, kakvo god da je. Nije bilo važno da li je u zatvoru ili izvan njega. Mnogi od nas misle da ako se sve dobro razvija i ako smo na pravom mestu, onda ćemo biti i zadovoljni. To znači da naše životno zadovoljstvo zavisi od okolnosti. Ja sam molio Gospoda da mi da da budem zadovoljan. Molio sam Gospoda da budem tako zadovoljan dok u kancelariji ili ovdje u studiju snimam poruke, kao da sam na Havajskim ostrovima gde uživam u divnom prizoru. Naše okolnosti veoma utiču na naše zadovoljstvo, zar ne? Ali Pavle je naučio da bude zadovoljan uprkos svom stanju. Umem i u skromnosti živeti, umem i obilovati, upućen sam u sve i svašta, biti sit i gladovati, obilovati i oskudevati. Apostol Pavle kaže: iako cenim vaše saosećanje, znam kako je ekonomski živeti na najnižem nivou, a znam kako je živeti i na najvišem nivou. Proživeo sam i jedno i drugo. Bilo je dana kada ništa nije imao, ali je bio zadovoljan. Bilo je dana kada mu je Gospod dao izobilje, pa je naučio i šta znači obilovati. Kada sam kao pastir otišao u penziju, mojoj ženi sam rekao da će to biti strahoviti pad u prihodima i u našem životnom standardu. Znao sam da će nam biti teško. Pavle je znao kako da obiluje i kako da bude skroman, ali mi u tome nismo naročito dobri. Pretpostavljam da je Gospod znao sve o tome, jer zahvaljujući darežljivosti nekih divnih ljudi, naš standard nije opao. Mogli smo da živimo kao i pre. Bili smo spremni na sniženje, ali Gospod nam nije spustio standard i ja sam mu zato zahvalan i slavim njegovo ime zbog toga. Dr. Henry Ironside je imao običaj da svake godine ide u Grand Rapids u državi Colorado u Americi na biblijsku konferenciju sa Mel Trotter misijom. Mel Trotter je bio alkoholičar, a kada je postao hrišćanin, pokrenuo je misiju koja je dosezala ljude koji su se nalazili u njegovom bivšem stanju. Vlasnik upravo sazidanog motela u Grand Rapidsu je bio alkoholičar i njega je Mel Trotter doveo Hristu. Rekao je Melu: kada u tvoju misiju dolazi govornik, pošalji ga kod mene, mi ćemo ga primiti bez nadoknade. Kad je dr. Ironside došao u hotel, čovek ga je odveo u predsjedničke odaje. Dobio je najbolji apartman u hotelu. Dr. Ironside nikad nije bio na takvom mestu. Telefonom je nazvao Mel i rekao: slušaj, nije trebalo da me ovako smešta, šta će mi sav taj luksuz? Sve što mi treba je soba sa krevetom, radni sto sa lampom na kojem mogu da proučavam. Mel ga je uverio da soba ne košta ništa ni njega ni misiju, da je besplatna, kazao je Hari. Pavle rekao da je znao kako da obiluje i kako da živi čvrsto i skromno. Ove sedmice ti je uči kako da živiš u obilju. Nastavit će se.